ยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่รายการนินทานิทานรายการที่ว่าด้วยการเล่านิทานแบบที่เพื่อนเล่าให้เพื่อนฟังนอกเรื่องไปบ้าไร้สาระแน่ๆแหละนอกเรื่องไปบ้างใส่อารมณ์ไปบ้างแล้วก็ไม่มีสาระซึ่งรับรองได้ว่าเหมาะสมกับคำว่านินทาแน่นอนไม่มากไปไม่น้อยไปดำเนินรายการโดยส้มแป๊วนะคะตอนที่สองแล้วเป็นตอนที่สองแล้วก็เราจะข้ามไปว่าตอนที่1กับตอนที่2นั้นปล่อยห่างกันนานแค่ไหนไม่เป็นไรนะคะเพราะว่า นิทานของเรานั้นทุกคนสามารถมาเปิดฟังเมื่อไหร่ก็ได้เพราะฉะนั้นเราก็เลยไม่มีวันที่แน่นอนในการปล่อยรายการเป็นเหตุผลของคนที่ขี้เกียจมากๆเลยอะคุณผู้ฟังเอาล่ะตอนที่2ของเรานี้เราจะมาเล่านิทานที่เออเราจะมาเล่านิทานสองเรื่องสองเรื่องอีกแล้วเป็นสองเรื่องที่ชื่อเรื่องเหมือนกันแต่ไม่รู้ว่าทำไมเนื้อหามันถึงไม่เหมือนกันเลยก็ไม่รู้นะคุณผู้ฟังเออที่เรานิทานเรื่องนี้มาเล่าให้ฟังเพราะว่าไปเจอเวอร์ชันที่เวอร์ชันนึงก็คือเป็นเวอร์ชันคลาสสิกที่เราเคยรู้เคยฟังมาเนาะแต่อีเวอร์ชันนึงเนี่ยมันตลกคุณผู้ฟังมัน5บาท10บาทมากเลยอ่ะมันควรจะเป็นนิทานหรือเปล่ายังไม่แน่ใจ เอาล่ะนั้นฉะนั้นเดี๋ยวนะเราก็จะเริ่มกันเลยเพราะว่าเทปตอนที่2ก็จะได้ไม่ยาวเกินไปเนาะตอนแรกนี่ยาวมากยาวไป2ชั่วโมงทำไม่ได้ไงตอนนี้เราก็จะมาเริ่มเล่านิทานกันเลยนิทานวันนี้คือเรื่องฮันและเกรทเทลค่ะดิ้งดิ้งดิ้งดิ้งเอาล่ะเริ่มที่เรื่องแรกกันเลยจริงๆเอางี้นะคะคุณผู้ฟังมันเป็นนิทานที่มีชื่อเรื่องเหมือนกันเพราะฉะนั้นเราจะใส่คำว่าภาคลงไปภาคแรกมีชื่อว่าฮันเซลเกรเทลและบ้านขนมหวานเราจะเล่าคร่าวๆดีกว่าเนาะหรือว่าเราควรจะเล่ายาวๆตามแบบฉบับนินทาดีเพราะว่าถ้านินทาดีมันต้องนอกเรื่องแล้วก็ใส่รายละเอียดลงไปเยอะมากเอางี้เพราะว่ามันเป็นเรื่องที่ทุกคนรู้กันอยู่แล้วว่าเนื้อเรื่องมันประมาณไหนเดี๋ยวก็จะเล่าไปเท่าที่ความสามารถนี้จะย่อให้ย่อได้ ไม่รู้ว่าจะย่อได้หรือเปล่ากลัวว่าจะเป็นการยืดยาวมากกว่าเดิมฮันเซลและเกรเทลคือใครฮันเซลและเกรเทลเป็นพี่น้องพี่ฮันเซลเป็นพี่ชายใช่ไหมคะและเกรเทลเป็นน้องสาวอยู่บ้านชายป่ากับคุณพ่อไม่มีใครบอกว่าคุณแม่หายไปไหนแต่ว่าไม่นานคุณพ่อก็พาแม่เลี้ยงกลับมาและแน่นอนว่าแม่เลี้ยงในนิทานส่วนมากแล้วก็จะเป็นแม่เลี้ยงใจร้ายแม่เลี้ยงใจร้ายเนี่ยใจร้ายยังไงใจร้ายด้วยการบอกคุณพ่อใส่ร้ายสุ่มไฟคุณพ่อใส่ร้ายเด็กๆว่าเด็กๆเนี่ยแหละคือตัวต้นเหตุที่ทำให้ที่บ้านเนี่ยฐานะยากจนคุณน่ะต้องกำจัดลูกๆของคุณซะนี่นางแม่เลี้ยงใจร้ายใส่ร้ายเด็กๆแต่คุณพ่อก็เป็นคุณพ่อก็ต้องรักเด็กๆใช่ไหมล่ะก็ไม่ได้ทำตามวิธีนี้แต่ว่าก็ปฏิเสธไปมันไม่ใช่อ่ะเป็นพ่อจะเอาลูก จะกำจัดลูกได้ยังไงคิดใครจะใจร้ายใจดำอำมหิตขนาดนั้นไม่มีทางเรื่องเนี้ยคุณพ่อปฏิเสธไปแต่ว่านางแม่เลี้ยงน่ะไม่ได้หมดความย่อท้ออะไรย่อท้ออะไรนางก็คิดวางแผนอยู่ตลอดเวลาว่าคุณจะต้องเอาลูกของคุณไปทิ้งกลางป่านี่ใส่ร้ายคุณพ่อตลอดเวลาแต่ว่าคุณพ่อก็ปฏิเสธตลอดเวลาเช่นกันบังเอิญคุณพี่ชายผู้เป็นพี่ชายก็คือน้องฮันเซลนั้นก็เคยแอบมาได้ยินสิ่งที่คุณแม่เลี้ยงใจร้ายพูดกับคุณพ่อว่าจะเอาเราจะเอาลูกทั้งสองเนี่ยจะเอาพวกเราสองพี่น้องไปทิ้งกลางป่ามันเป็นเหตุให้ฮันเซลเนี่ยมีการเตรียมตัวค่ะคุณผู้ฟังฮันเซลก็หลังจากที่ได้ยินเรื่องที่คุณแม่เลี้ยงพูดเนี่ยฮันเซลก็เตรียมตัวด้วยการไปเก็บเม็ดกรวดที่มันเรืองแสงได้ตอนกลางคืนนะคุณผู้ฟังมาเก็บไว้ในกระเป๋ามันไปเก็บไว้พอในวันหนึ่งที่คุณพ่อเนี่ยไม่อยู่ไปทำงานในเมืองนางแม่เลี้ยงมันก็จัดการทำเรื่องเร็วร้ายที่มันวางแผนไว้ค่ะนั่นก็คือมันนะคุณผู้ฟังก็คงจะรู้กันอยู่แล้วใช่ไหมก็คือแม่เลี้ยงเนี่ยก็พาเด็กทั้งสองบอกว่าเดี๋ยวเราไปเก็บของป่ากันเอาเร็วตามมาตามมาก็พาเข้าไปในป่าลึกเลยไกลๆเลยแล้วก็บอกว่าเอาละพระเจ้าสองคนนั่งรอข้าอยู่ตรงนี้แหละรออยู่นี่นะอย่าหายไปไหนนะเดี๋ยวหลงทางรออยู่ตรงนี้แหละห้ามไปไหนจนกว่าข้าจะกลับมาก็นั่งรอไปสองพี่น้องฮันเซียกับเกรเทลก็นั่งรอนั่งไปคุณผู้ฟังจริงๆแล้วระหว่างที่เดินทางไปเนี่ยระหว่างทางฮันเซลเนี่ยก็เอาเม็ดกรวดใช่ไหมที่มันเรืองแสงตอนกลางคืนได้วางไว้ตามทางด้วยจากทางระหว่างบ้านจากที่บ้านไปเนี่ยเพราะฉะนั้นช่วงเวลาที่นั่งรออยู่เนี่ยฮันเซลเนี่ยก็รู้อยู่แล้วว่าแม่เลี้ยงแม่งไม่กลับมารับพวกกูแน่นอนนะก็เลยนั่งรอให้พระอาทิตย์ตกดินเพื่อที่ก้อนกรวดเนี่ยจะได้เรืองแสงพอก้อนกรวดเรืองแสงฮันเซลกับเกรเทลฮันเซลเนี่ยก็พาเกรเทลน้องสาวเดินทางกลับบ้านมาถึงบ้านคุณพ่อก็เป็นห่วงมากเลยก็เลยสอบถามสารทุกข์สุขดิบใช่ไหมว่าลูกหายไปไหนมาพ่อเป็นห่วงมากเลยออกตามหาตั้งนานฮันเซลก็เลยเล่าให้ฟังว่าอ๋อผมรู้ว่าจะต้องเข้าป่าก็เลยทำสัญลักษณ์เรื่องก้อนกรวดไว้แบบนี้ครับนี่แม่เลี้ยงก็บอกว่าแม่เลี้ยงก็ตีเนียนนะคุณผู้ฟังก็บอกก็พูดประมาณว่าพวกเราหลงทางกันโอ้ดีมากเลยลูกจากที่ฉลาดมากเลยที่ลูกทำแบบนี้เก่งเหลือเกินซึ่งมันเป็นความผิดพลาดนะคะคุณผู้ฟังที่ฮันเซลเนี่ยเล่ากลยุทธ์ของตัวเองให้คุณพ่อฟังให้นางแม่เลี้ยงได้รับรู้เพราะว่าหลังจากวันนั้นนะแม่เลี้ยงก็ออกไปกวาดก้อนกรวดที่อยู่หน้าบ้านรอบบ้านกวาดเก็บทิ้งไปหมดเลยอย่าได้มีอีก้อนกวาดเรืองแสงเนี่ยอยู่ใกล้ๆนะกวาดทิ้งไปหมดเลยแล้วนางเนี่ยก็เริ่มทำปฏิบัติการแผนการครั้งนี้อีกครั้งแผนการชั่วร้ายครั้งนี้อีกก็คือพอคุณพ่อเนี่ยไปทำงานในเมืองใช่ไหมนางก็เอาละเอาเร็วๆลูกๆวันนี้เราไปเก็บของป่ากันทำงานก็พาเข้าไปในป่าอีกฮันเซลเนี่ยที่เตรียมตัวอยู่ตลอดเวลาแต่เตรียมตัวด้วยแผนการเดิมไม่ได้แล้วเพราะว่าไม่มีแล้วก้อนกรวดที่เรืองแสงไม่มีอยู่แล้วแถวนี้ฮันเซลก็เลยต้องเปลี่ยนกลยุทธ์ใหม่เป็นการโรยขนมปังไว้ตามทางคุณผู้ฟังก็น่าจะรู้รู้เรื่องกันอยู่แล้วน่าจะเล่าทำไมเนี่ยเอาเป็นว่าใครไม่เคยฟังก็ตั้งใจฟังนะคะใครที่เคยฟังเรื่องราวก็ไปเดินเล่นก่อนกินไอติมซื้อไอติมมากินช่วงนี้ฝนตกแล้วสิไม่ใช่หน้าร้อนแล้วเลยซื้อล่มทำล่มโรคเรื่องทำไมเนี่ยก็ใช้ขนมปังโรยและก็คิดว่าพอถูกทิ้งไว้กลางป่าใช่ไหมพอแม่เลี้ยงบอกว่าอ้าวนั่งรออยู่ตรงนี้นะห้ามไปไหนนะเดี๋ยวหลงทางอีก รออยู่ตรงนี้นานจนกว่าแม่จะมาฮันเซลก็อันนี้ก็ไม่ได้รอถึงตอนกลางคืนแล้วไม่ได้รอให้แบบขนมปังมันเรืองแสงแล้วขนมปังมันเรืองแสงไม่ได้คุณผู้ฟังก็เดินตามรอยขนมปังเลยแต่ว่าก็อย่างที่รู้ขนมปังหายไปขนมปังที่อยู่ตามที่โรยไว้ตามทางเนี่ยมันหายไปเพราะว่าอะไรมดมาแมงมานกมาเสือมากระต่ายมาเดี๋ยวนะอันหลังๆเริ่มไม่ใช่นกบ้างอะไรบ้างที่มันกินสามารถกินขนมปังได้เนี่ยมันก็มากินขนมปังไปค่ะคุณผู้ฟังเป็นยังไงล่ะเส้นทางที่โรยไว้ด้วยขนมปังไม่ได้โรยไว้ด้วยกลีบกุหลาบก็เป็นอย่างนี้แหละค่ะ ไม่เกี่ยวป่าวะโรยไว้ด้วยขนมปังก็หายไปก็หลงทางขึ้นมาจริงๆตามที่นางแม่เลี้ยงใจร้ายมันวางแผนไว้คุณผู้ฟังฮันเซลไม่สามารถพาน้องสาวเกรเทลกลับบ้านได้เด็กๆ ก็หลงทางจริงๆเริ่มหวาดกลัวแล้วก็หวาดวิตกแล้วก็ทำอะไรไม่ถูกแล้วก็เริ่มเดินหลงทางกันในป่าแล้วก็ข้าวไม่ได้กินน้ำไม่ได้กินสักพักพอเริ่มมืดเด็กๆ ก็ต้องนอนกันกลางป่าด้วยความหวาดกลัวจนกระทั่งตื่นเช้ามาถึงได้พบว่าก็เริ่มออกเดินทางอีกแล้วก็ได้พบสิ่งที่ทุกคนรู้ทุกคนเห็นทุกคนเข้าใจถ้าไม่รู้ไม่เห็นก็จะรู้พูดจาไม่รู้เรื่องแล้วก็ได้พบกับบ้านหลังหนึ่งบ้านที่ทำด้วยขนมหวานอะล่ะแล้วแต่จะจินตนาการเลยว่าส่วนไหนของบ้านจะเป็นอะไรผนังบ้านจะเป็นขนมปังขอบหน้าต่างจะเป็นลูกอมแหนอะไรอีกอะลูกบิดประตูจะเป็นช็อกโกแลตเอาเลยแล้วแต่จินตนาการเลยค่ะคุณผู้ฟังก็คือมันทำด้วยขนมข้างหลังเด็กๆไม่ได้กินอะไรมาตั้งแต่เมื่อวานเมื่อคืนข้าวเย็นก็ไม่ได้กินแถมเดินมาทั้งวันเดินมาทั้งคืนนอนก็ไม่ได้นอนสบายเหนื่อยล้าเหลือเกินพอเห็นบ้านขนมปังแบบนี้สิ่งที่คิดสิ่งที่ทำอย่างแรกก็คือวิ่งเข้าไปกินค่ะไม่ได้คิดว่าจะลองวิ่งเข้าไปขอความช่วยเหลือว่ามีใครอยู่ในนั้นไหมครับอะไรคะอะไรอย่างเงี้ยไหมวิ่งเข้าไปกินก่อนนะเป็นสัญชาตญาณของเด็กๆกินเสร็จแล้ว ก็ยังไม่เสร็จก็กินไปเรื่อยๆเพราะว่าอร่อยเจ้าของบ้านเนี่ยเขาก็แก๊กก็สงสัยเขาก็เดินออกมาเจ้าของบ้านเนี่ยคือใครคือหญิงชรารูปรักภายนอกแรกพบเนี่ยนางคือหญิงชราหน้าตาน่ากลัวน่าเกลียดน่ากลัวแต่นางยิ้มให้กับเด็กๆยิ้มด้วยรอยยิ้มที่เด็กๆคิดว่าน่าจะแสนดีแล้วก็ต้อนรับขับสู้เด็กๆเป็นอย่างดีพาเด็กๆ เข้าไปจัดอาหารอย่างอื่นให้ทานแล้วก็สอบถามสารทุกข์สุขดิบเอ้ยมายังไงแม่พ่อหนุ่มแม่หนูทำไมมาอยู่กลางป่าอะไรอย่างนี้มาเข้ามาในบ้านเดี๋ยวยายดูแลเลี้ยงดูเอาล่ะเพื่อความรวดเร็วตัดฉับสรุปว่าหญิงชราคนนี้เป็นแม่มดใจร้ายแล้วก็ที่เชิญชวนเด็กๆ เข้าไปในบ้านเนี่ยก็เพราะว่าต้องการจับตัวเด็กๆไว้กินเอ้ยเป็นแม่มดใจร้ายไม่พอกินเด็กอีกต่างหากเนี่ยแหละเนี่ยแหละคุณผู้ฟังเคล็ดลับของความเป็นอมตะ แต่ว่าเด็กๆ ก็ไม่ได้ถูกกินเลยทันทีแม่มดเนี่ยมีความคิดว่าการจะกินเด็กให้อร่อยเนี่ยเด็กมันจะต้องอ้วนท้วนสมบูรณ์เนื้อหนังมันต้องนุ่มนิ่มนะจะมีแต่กระดูกผุๆกรอบๆทั้งพวกเนี้ยไม่ไหวแต่จริงๆอ่ะถ้าไม่ใช่แม่มดแล้วต้องการกินเด็กก็ควรจะเป็นเด็กกับกรอบหุ่นดีๆนะคะคุณผู้ฟัง เอาลอกเลยอีกละแม่มดเนี่ยก็เลยจับตัวคนพี่หรือก็คือเด็กชายฮันเซลเนี่ยไว้ในกรงเพราะว่าอะไรเพราะว่าจะกินฮันเซลก่อนก็เลยจับฮันเซลไว้ในกรงแล้วก็ใช้เกรเทลเนี่ยเป็นคนรับใช้ในการเตรียมอาหารให้กับฮันเซลเอาล่ะ นางหนูแกต้องเอาขนมมาให้พี่แกกินทุกวันทุกวันให้มันอ้วนให้ได้แล้วก็คุณแม่มดเนี่ยก็จะมาคอยตรวจสอบว่าอ้วนหรือยังเอ้ยอ้วนแล้วอ่ะตัดฉับอ้วนแล้วเอาล่ะไปก่อไฟนางหนูไปก่อไฟตั้งหม้อเอาน้ำลงน้ำเดือดแล้วได้กินพี่แกกันเลยใครไปกินลงวะ เกรเทลเนี่ยก็เลยไปก็ต้องทำตามโดนบังคับขู่เข็นกลัวบัดกลัวทั้งนั้นที่บัดกลัวก็ไม่อยากบรรยายมากคุณผู้ฟังเดี๋ยวมันจะนานนะคือแล้วให้พูดเป็นคนละคำคนละคำไม่อาจจะถึง2 ชั่วโมงแบบคราวที่แล้ว ก็เลยตั้งหม้ออย่างเงี้ยหม้อมันใหญ่มากมันจะใส่คนได้ทั้งตัวก็ใหญ่มากก็สูงท่วมหัวแล้วน้ำนี่ก็เกือบท่วมเงี้ยก็น้ำก็เดือดน้ำก็เดือดแล้วแหละแต่ว่าเกรเทลเนี่ยตัวเล็กไงเพราะว่ามันจะสูงท่วมหัวเด็กเกรเทลก็เลยมาบอกหญิงชรายายแม่มดว่าคุณแม่มดคุณแม่มดหนูไม่รู้ว่าน้ำมันร้อนหรือยังอารมณ์ประมาณนี้คุณผู้ฟังก็คือเกรเทลเนี่ยก็หลอกให้แม่มดเนี่ยมาตรวจสอบให้หน่อยว่าน้ำร้อนหรือยังแม่มดก็ว่าร้อนแล้วนี่ยังเลยหนูว่ามันยังไม่ร้อนนะคะลองก้มลงไปดูใกล้ๆให้หน่อยหนูดูไม่เห็นอย่างก็ก้มลงไปดูแล้วเกรเทลก็ผลักคุณแม่มดเนี่ยตกหม้อน้ำเดือดๆนั่นแหละแล้วคุณแม่มดแน่นอนว่าคุณแม่มดก็ต้องตายเย่โดนต้มแม่มดโดนต้มเกรเทลกับฮันเซลเนี่ยก็เลยรอดออกมาจากบ้านขนมปังอันนั้นได้ก็ออกมาเนี่ยก็ค้นหาคนทั่วบ้านก็พบทรัพย์สมบัติของแม่มดด้วยเป็นเหรียญทองจำนวนหนึ่งสองพี่น้องเนี่ยก็เก็บเหรียญกลับมาด้วยเก็บเหรียญกลับมาแล้วก็คุณผู้ฟังก็เหมือนในนิทานนิยายทุกอย่างการเล่าเรื่องทุกอย่างนะพอบอสเนี่ยโดนทำลายใช่ป่ะสถานที่บ้านหลังนั้นถ้ำแห่งนั้นตึกร้างอันนั้นก็ต้องถล่มอ่ะคุณผู้ฟังป้าขนมปังเนี่ยก็ค่อยๆถล่มนะพอคุณยายหญิงชราเนี่ยโดนต้มน้ำไปแล้วเนี่ยก็ต้องรีบเก็บเหรียญแล้วก็รีบออกมาแล้วก็ชุบชุบชุบชุบเด็กๆทั้งสองเนี่ยก็ค่อยๆหาทางกลับบ้านได้กลับมาเนี่ยก็เจอคุณพ่อคุณพ่อก็ดีใจมากใช่ไหมลูกกลับมาแล้วบอกว่าคุณพ่อบอกเด็กๆว่าเนี่ยคุณแม่เลี้ยงตายแล้วนะแล้วคุณพ่อเนี่ยก็ออกตามหาเด็กๆตลอดเลยตั้งแต่ที่เด็กๆหายตัวไปเด็กไปอยู่ที่ไหนมาเด็กๆก็ดีใจแล้วก็เล่าเรื่องราวต่างๆให้คุณพ่อฟังแล้วก็เอาเหรียญทองที่เก็บมาได้เนี่ยให้คุณพ่อด้วยเป็นอันว่าบ้านหลังนี้ก็ไม่ยากจนแล้วคุณพ่อฟังเพราะว่าก็มีเหรียญทองจำนวนหนึ่งแล้วก็คุณพ่อก็เป็นคนขยันทำงานเด็กๆก็เป็นคนขยันทำงานไงชีวิตมันก็เลยจบลงแฮปปี้เอนดิ้งชีวิตของฮันเทลและเกรเทลพี่น้องทั้งสองคนก็แฮปปี้เอนดิ้งแม้ว่าบ้านขนมหวานจะต้องพังทลายไปแต่ว่าก็แฮปปี้เอนดิ้งเอคำถามคือคุณแม่เลี้ยงตายได้ยังไงติ๊กตอกติ๊กตอกไม่มีใครรู้เขาไม่ได้บอกเนี่ยคุณผู้ฟังกระซิบนะกระซิบส้มแปลว่าคุณพ่อฆ่าคุณแม่เลี้ยงแหละวันนั้นน่ะคุณพ่อคงกลับมาถึงบ้านใช่ไหมแล้วก็รู้พอรู้ว่าลูกหายไปก็รู้ทันทีแหละว่าคุณแม่เลี้ยงลูกไปทิ้งอ่ะก็ต้องโมโหใช่ไหมล่ะคุณพ่อก็เลยฆ่าคุณแม่เลี้ยงที่นี้คุณฟังเป็นอีกเวอร์ชันหนึ่งซึ่งไม่ใช่เวอร์ชันที่5 บาท 10 บาทนั่นนะมีเวอร์ชันมีตอนจบอีกเวอร์ชันหนึ่งที่เขาว่ากันว่าเด็กๆทั้งสองอ่ะก็กลับมาบ้านได้แล้วใช่ไหมกลับมาบ้านเนี่ยคุณพ่อไม่อยู่คุณพ่อก็ออกไปตามหาลูกกลับมาเจอคุณแม่เลี้ยงแล้วคุณแม่เลี้ยงก็โกรธมากนี่พวกแกยังไม่ตายอีกเหรอนี่คุณแม่เลี้ยงก็เลย เข้าโรงพยาบาลพันตูต่อสู้กับเด็กทั้งสองแล้วก็ฮันเซลก็เป็นคนฆ่าคุณแม่เลี้ยงค่ะคุณผู้ฟังเอ้ยนี่เป็นอีกเวอร์ชันหนึ่งร้ายร้ายเนี่ยนะนี่เหรอนิทานที่เล่าให้เด็กๆฟังสรุปเอาใหม่ยังไงยังไงก็คือจบแฮปปี้เอนดิ้งอะไรยังไงคุณแม่เลี้ยงก็ต้องตายเป็นว่าสรุปว่าแฮปปี้เอนดิ้งนะคะที่ภาคแรกของเราฮันเซลแอนด์เกรเทลภาคบ้านขนมหวานเย้ปรบมือดิ้งดิ้งดิ้งนินทานิทานอันเมื่อกี้ลืมทำไปเลยนะคะคุณผู้ฟังไม่เป็นไรนานๆทำทีดีกว่าเพราะว่ามันเสียเวลาจะยาวไปไหนแล้วเราก็กลับมาพบกับภาคที่2ของฮันและเกรเทลฮันเซลและเกรเทลแต่ว่าภาคนี้จะมีชื่อภาคว่าฮันเซลและเกรเทลภรรยาของเขา ภรรยาของเขาค่ะคุณผู้ฟังคิดดูนี่มันเรื่องเดียวกันหรือเปล่านี่มันคนละเรื่องแน่นอนค่ะแต่ว่าตัวหลักเนี่ยชื่อเหมือนกันคนละเรื่องยังไงคนละเรื่องจริงๆเพราะว่าไม่มีแม้กระทั่งบ้านขนมหวานไม่มีอะไรพี่น้องอะไรไม่มีฮันเซลและเกรเทลไม่ได้อยู่ที่บ้านชายป่ากับคุณพ่อไม่มีมีแค่มีแค่พูดสองรอบทำไมมีแค่เกรเทลผู้เป็นหญิงรับใช้ค่ะเนื้อเรื่องจะอธิบายให้ฟังถึงเกรเทลก่อนว่าเกรเทลเนี่ยเป็นคนยังไงเป็นหญิงรับใช้ที่มีลักษณะนิสัยอย่างไรเกรเทลเนี่ยเป็นหญิงรับใช้ที่ชอบแอบจิบวายของเจ้านายก็จิบอ่ะวันละหยด2หยดวันละแก้ว2แก้วอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เป็นสาวชายที่ชอบชิมอาหารทุกอย่างของเจ้านายเธอบอกกับตัวเองว่าเอ้ยเนี่ยฉันน่ะเป็นคนทำเป็นแม่ครัวฉันเนี่ยก็ต้องรับรู้รสชาติของอาหารให้ครบทุกอย่างใช่ไหมล่ะฉันน่ะก็เลยต้องชิมอาหารทุกอย่างที่เจ้านายจะกิน นี่คือเกรเทลค่ะแล้วเหตุการณ์หนึ่งที่ตัวนิทานหยิบยกขึ้นมาบอกเล่าให้ฟังเกี่ยวกับเกรเทลก็เกิดขึ้นเมื่อวันหนึ่งเนี่ยเจ้านายมาบอกให้เกรเทลเนี่ยเตรียมอาหารแวะเพราะว่าเย็นเนี้ยเพื่อนฉันจะมากินข้าวที่บ้านด้วยมาทานมื้อค่ำด้วยกันเกรเทลเธอทำอาหารด้วยไก่สัก2ตัวแล้วกันเอาไก่ออกมาย่างไก่ย่างวิเชียรบุรีเอามาย่างแล้วกันเกรเทลก็รับปากรับคำอย่างดีเลยก็จัดการถอนขนไก่เสียบไก่กับไม้แล้วก็ปรุงรสแล้วก็เอาขึ้นเผาเอาขึ้นย่างเลยหมุนย่างไปย่างมาย่างจนไก่ได้ที่ละเจ้านายเพื่อนของเจ้านายเนี่ยก็ไม่มาสักทีก็เลยไปแบบไปเรียกร้องกับเจ้านายว่าเจ้านายคะทำไมแขกไม่มาสักทีคะเนี่ยดูเจ้าไก่พวกนี้สิมันน่ากินขนาดไหนถ้าแขกไม่มาเนี่ยมันก็คงจะต้องเสียใจเสียดายแน่เลยถ้าไม่มีใครมากินมันเนี่ยเจ้านายก็เลยบอกว่า ได้ได้อย่าพูดมากแล้วพร่ำรำพันไปเลยเดี๋ยวฉันนะเดี๋ยวฉันไปตามพวกเขาเองว่าแล้วเจ้านายก็เดินออกจากบ้านไปเกรเทลก็ย่างไก่ต่อเฝ้าดูไก่ไม่ให้มันไหม้ไงเธอถือว่าเธอทำอาหารที่อร่อยอร่อยอร่อยก็ย่างไก่ต่อแล้วก็ย่างไปย่างมาแล้วก็รู้สึกว่าเออยืนอยู่หน้าเตาไฟนานๆแบบนี้ร้อนจังเลยเอาล่ะร้อนอย่างนี้จิบไวน์สักหน่อยก็ดี แล้วก็วิ่งไปกินแอบกินไวน์ของเจ้านายเพื่อสุขภาพนะกินไว้สักนิดนึงก็กินไวน์ไปน่าจะประมาณ1 เหยือกได้ไหนบอกว่าชอบแอบกิน2-3 หยดวะนี่จิบไปเป็นเหยือกเลยนะแล้วก็วิ่งกลับขึ้นมาที่หน้าเตาไฟอีกแหน่กินไวน์ไปเหยือกหนึ่งก็เลยกลืมๆหน่อยก็เลยรู้สึกได้ว่าเอ้ยไก่พวกนี้มันดูน่าอร่อยจังเลยเอ๊ะแต่มันจะต้องเติมอะไรสักนิดหรือเปล่านะแน่สงสัยต้องลองชิมดูใช้เหตุผลเดิมกับตัวเองเป็นแม่ครัวก็ต้องชิมอาหารทุกอย่างสิว่าแล้วก็ชิมค่ะคุณผู้ฟังชิมไป1 ขา ตัดขาออกมา1 ขาแล้วก็ชิมมันก็อร่อยดี ก็หมุนระหว่างที่หมุนไก่ไปก็รู้สึกว่าก็เห็นว่าเอ๊ะมันนานแล้วไก่เนี่ยปีกไก่เนี่ยต้องปีกไก่เนี่ยถ้าทิ้งไว้อีกสักนิดเนี่ยมันจะไหม้นะว่าแล้วก็ตัดปีกออกมา2 ข้างค่ะคุณผู้ฟังแล้วก็กิน ตลกเกระเทลทำไมแล้วทำไมไม่เก็บไก่ออกจากเตาวะ กินไปกินมาก็คิดกับตัวเองอีกว่าโอ้ยทำไมเจ้านายกับแขกของเจ้านายไม่มาสักทีเนี่ยหรือว่าพวกเขาไปแวะที่ร้านอาหารที่ไหนแล้วนะคิดเอาเองคิดเอาเองไปหมดเลยว่าแล้วก็วิ่งไปกินไวน์อีกหนึ่งอีกเดือกหนึ่งแล้วก็กลับมาที่ไก่คงไม่มากันแล้วล่ะเนี่ยแล้วก็กินไก่ที่เหลืออยู่อีก ไก่ที่เหลืออยู่อีกเหลืออะไรมั่งอ่ะเหลือตัวใช่ไหมกับขา1 ข้างเพราะว่าปีกโดนกินไปหมดแล้วกับขาอีกข้างหนึ่งก็กินเข้าไปกินไปหมดละ1 ตัวก็เหลืออีก1 ตัวนางก็มองไปที่ไก่อีก1 ตัวที่เหลือก็พูดว่าโหยมันช่างน่าสงสารเหลือเกินน่ะในเมื่อกินไปตัวหนึ่งแล้วตัวนี้ก็ควรจะถูกกินด้วยถ้ามันไม่ถูกกินมันก็คงจะเศร้าใจว่าแล้วก็กินไก่อีกตัวนึง มันควรจะมีกันและกันนะเราควรจะกินมันเข้าไปเพื่อมันที่มันจะได้เป็นเพื่อนกันเกรทเทลเธอเป็นสาวชายที่มโนมากอะไรมากอะไรเงี้ยก็กินเข้าไปก็คือสรุปว่าเกรทเทลก็กินไก่ของเจ้านายหมดไปเลย2 ตัวแล้วก็วิ่งก็วิ่งไปกินวาอีกหนึ่งอึกอีกหนึ่งเหยือกกินเสร็จแล้วก็วิ่งกลับขึ้นมาแล้วก็พบว่าเจ้านายมาพอดีจ้าเจ้านายของเกรทเทลมาพอดีค่ะคุณผู้ฟังเขาก็ตะโกนเข้ามาแล้วว่าเกรทเทลเตรียมอาหารได้แล้วแขกของฉันกำลังจะมาแล้วยกอาหารมาวางได้เลยนี่ขนาดเมากึ่มๆแล้วนะเกรทเทลก็แบบคิดอะเชื่อทำไงดีวะไก่แม่งไม่มีแล้วอะหายไปแล้ว2 ตัวเริ่มวางแผนต้องทำยังไงดีต้องทำยังไงดีอย่างนี้ตอนที่เจ้านายตะโกนเข้ามาก็ตะโกนตอบกลับเจ้านายไปก่อนว่าได้เลยค่ะเจ้านายฉันจะจัดอาหารเดี๋ยวนี้เลยเตรียมตัวเตรียมพร้อมได้เลยค่ะเจ้านายว่าแล้วยังไงดีล่ะทำจัดการยังไงดีคะจัดการยังไงดีระหว่างนั้นก็ปูผ้าปูโต๊ะรอไว้แล้วก็ ก็กลับเข้าไปในครัวแล้วก็หยิบมีดแล่เนื้อออกมาอันหนึ่งมารับให้มันเกิดเสียงดังนี่ให้มันเกิดเสียงดังว่ามีคนรับมีดอยู่ก็คือแบบก็รับมีดเจ้านายได้ยินเสียงรับมีดก็จะคิดว่าเกรเทลเนี่ยรับมีดเพื่อจะเฉือนไก่ใช่ไหมเจ้านายคือตอนนี้ก็เจ้านายเนี่ยก็เดินไปนั่งรอที่ห้องรับแขกตอนนี้เกรเทลก็อยู่ที่โต๊ะทานอาหารอย่างนี้ต้องระบุสถานที่ให้คุณผู้ฟังเข้าใจก็รับมีดไปเสร็จปุ๊บระหว่างที่กําลังรับมีดเนี่ยแขกก็มาพอดีเขาก็เคาะประตูแบบนุ่มนวลแบบเบาๆมันจะเคาะเบาๆทำไมวะอ่ะเคาะประตูก็ต้องเคาะดังๆให้ได้ยินป่ะแต่แขกคนนี้มาแปลกเพราะว่าเขาเคาะประตูเบาๆอย่างนุ่มนวลเกเทลก็เลยรีบวิ่งไปดูพอวิ่งไปแล้วก็แอบซุบซิบยกมือขึ้นจุ๊จุ๊ปากงี้แล้วก็บอกกับแขกไปว่าคุณต้องรีบหนีไปเร็วคุณต้องรีบวิ่งหนีไปนะเพราะว่าเจ้านายฉันเนี่ยตามตัวคุณมาเพราะว่าเขามีความแค้นกับคุณเนี่ยดูสิเขาเชิญคุณมาทานอาหารค่ำก็เพราะว่าเขาเนี่ยมีความแค้นเขาอยากจะตัดหูคุณทิ้งอยากจะตัดแขนตัดขาคุณด้วยตัดนิ้วไม่เชื่อลองฟังเสียงที่เขารับมีดเมื่อกี้สิคุณไม่ได้ยินเหรอฮะแขกก็ตกใจเพราะว่าเมื่อกี้ก็ได้ยินเสียงมีดจริงๆชิบหายละทำไงดีก็เลยรีบวิ่งลงบันไดไปก็วิ่งออกไปแล้วในตอนที่วิ่งออกไปเนี่ยเกรทเทลก็ตะโกนเข้าไปในบ้านค่ะคุณผู้ฟังเจ้านายเจ้านายคะเจ้านายแขกที่เจ้านายเชิญมาทานอาหารค่ำนะคะเขาเอาไก่สองตัวที่ฉันกำลังจะแลกวิ่งหนีไปแล้วค่ะเขาขโมยไก่ไปแล้วค่ะเจ้านายโหกล้าพูดกล้าพูดขนาดนี้กล้าพูดได้ยังไงเกรเทลกล้าพูดแล้วในเมื่อเกรเทลกล้าพูดอย่างนี้เจ้านายก็กล้าเชื่อค่ะคุณผู้ฟังตลกไหมเนี่ยแต่มันเป็นยังไงจริงๆคุณผู้ฟังเจ้านายก็เชื่อแล้วก็รีบวิ่งตามแขกที่วิ่งหนีไปตะโกนไปด้วยคุณผู้ฟังเป็นประโยคที่ตลกมากเพราะว่าเจ้านายเนี่ยวิ่งตามผู้มาเยือนไปแล้วก็ตะโกนไปว่าอย่าพึ่งไปอย่างน้อยเนี่ยเหลือไว้ฉันตัวนึงก็ยังดีเหลือไก่ไว้ฉันตัวนึงก็ยังดีฉันจะได้มีอะไรกินตัวนึงก็ยังดีตัวเดียวเท่านั้นฉันต้องการแค่ตัวเดียวอย่างนี้ซึ่งมันหมายความว่าเนี่ยแขกเนี่ยควรจะเหลือไก่ไว้หนึ่งตัวให้เจ้านายของเกรดเทลเนี่ยได้กินแต่แขกเนี่ยกลับได้ยินว่าหนึ่งข้างเดียวก็ยังดีข้างเดียวก็ยังดีอย่างนี้คุณผู้ฟังแขกก็เลยยิ่งวิ่งเตลิดไปไกลเลยเพราะว่าคิดว่าเจ้านายของเกรดเทลเนี่ยตะโกนออกไปว่าเฮ้ยขอให้กูเนี่ยตัดหูมึงสักข้างหนึ่งก็ยังดีสักข้างหนึ่งก็ยังดีอย่างเงี้ยแล้ววันนั้นเกรดเทลก็สามารถรักษาชีวิตรอดไปได้เนี่ยเอาเรื่องอะไรมาเล่าให้คุณผู้ฟังเนี่ย5 บาท10 บาทเข้าไปใหญ่นี่คือเหตุการณ์ที่บอกถึงลักษณะของเกรดเทลค่ะคุณผู้ฟังใช่นางเป็นสาวใช้ที่เจ้าเร่เพทุบายและก็หน้านะกล้าทำในสิ่งที่ก็คือฉลาดอ่ะแล้วก็เจ้าเล่ห์ด้วยแล้วก็ทำกล้าทำในสิ่งที่เจ้าเล่ห์เหล่านั้นทีนี้มาดูฝั่งฮันเซลบ้างฮันเซลของเรานั้นเป็นชายหนุ่มชาวบ้านคนหนึ่งที่มาตกหลุมรักสาวใช้เกรทเทลค่ะเอ้ยเหมือนจะโรแมนติกก็คงจะโรแมนติกเหตุการณ์ที่จะเล่าต่อไปเนี้ยเป็นเหตุการณ์ที่บ่งบอกถึงความเป็นฮันเซลคุณลักษณะของฮันเซลวันนั้นฮันเซลเกิดอาการตกหลุมรักเกรเทลพอตกหลุมรักแล้วเนี่ยกิจวัตรประจำวันของฮันเซลก็คือจะต้องไปหาเกรเทล เอ้ยหันไปหาเกรดเทลแล้วเนี่ยก็จะสวัสดีทักทายเกรดเทลแล้วเกรดเทลก็จะถามว่าเธอเอาอะไรดีๆมาฝากฉันหรือเปล่าฮันเซลก็จะตอบว่าวันแรกนะวันแรกฮันเซลก็จะตอบว่าฉันไม่ได้เอาอะไรมาเลยแล้วเธอล่ะมีอะไรให้ฉันหรือเปล่าเกรเทลก็เลยมอบเข็มให้กับฮันเซลหนึ่งเล่มพอได้รับเข็มมาแล้วเนี่ยก็บอกลากันฮันเซลรับเข็มมาก็ปักมันไว้กับมัดหญ้าแห้งที่ตัวเองแบบไปทำงานแล้วก็แบกกลับมาด้วยแล้วก็นำทั้งสองสิ่งเนี่ยกลับบ้านพอกลับมาถึงบ้านคุณแม่ก็ถามว่าไปไหนมาลูกไปหาเกรดเทลมาครับลูกได้เอาอะไรไปให้เธอหรือเปล่าไม่ได้เอาอะไรไปให้เลยครับแล้วเกรดเทลให้อะไรลูกมาหรือเปล่าเธอให้เข็มกับผมมาหนึ่งเล่มครับมันอยู่ที่ไหนล่ะฮันเซลผมปักมันไว้ในมัดหญ้าแห้งครับคุณแม่หวังดีมากก็เลยนั้นให้คำแนะนำไปว่าลูกช่างโง่เขลาอะไรอย่างนี้จริงๆแล้วลูกควรจะปักมันไว้กับแขนเสื้อนะฮันเซลก็เลยรู้ไปว่าอ๋อรับคำแนะนำจากคุณแม่มาแล้วก็รับปากคุณแม่ว่าไปว่าได้ครับคราวต่อไปผมจะทำมันให้ดีมากกว่านี้ให้มันดีขึ้นในการจีบสาวอ่ะต้องทำอะไรให้มันเหมาะสมวันต่อมาเหตุการณ์ก็เกิดขึ้นซ้ำอีกจีบสาวก็ต้องไปทุกวันนะคะคุณผู้ฟังคุณผู้ฟังวะจีบสาวเนี่ยก็ต้องไปทุกวันนะ3 วันจากนาลีเป็นอื่นนะฮันเซลเนี่ยก็ทำถูกแล้วฮันเซลวันนี้ก็ไปหาเกรดเทลอีกก็พอไปถึงก็สวัสดีเกรดเทลสวัสดีจ้าฮันเซลเธอเอาอะไรมาให้ฉันหรือเปล่าก็ไม่ได้เอาอะไรมาอีกแล้วโอ้ขี้เหนียววะจีบสาวยังไงนะฮันเซลก็ไม่ได้เอาอะไรมาให้เกรดเทลอีกแล้วฉันไม่ได้เอาอะไรมาให้แล้วเธอล่ะมีอะไรจะให้ฉันหรือเปล่านอกจากจะไม่เอาอะไรมาให้แล้วยังทวงของอีกค่ะคุณผู้ฟังเกตเทลก็เลยมอบมีดหนึ่งเล่มให้กับฮันเซลก็มีประโยชน์ไงกะว่าจะให้ไปทำประโยชน์ไงเมื่อวานมากับมัดหญ้าแห้งใช่ไหมก็อาจจะไปตัดหญ้าได้อะไรยังไงฮันเซลก็เลยรับมีดมาแล้วก็ปักมันไว้กับแขนเสื้อ เป็นไงคุณผู้ฟังเริ่มเห็นสภาพความเป็นบุคลิกลักษณะนิสัยของฮันเซลแล้วใช่ไหมฮันเซลก็มันไปปักไว้กับแขนเสื้อแล้วพอกลับมาเจอแม่ก็ถามเหมือนเดิมอีกแล้วเธอให้อะไรลูกมาหรือเปล่าฮันเซลตอบว่ามีดครับเธอให้มีดผมมามีดอยู่ที่ไหนล่ะฮันเซลปักอยู่ในแขนเสื้อนี่ครับแม่ก็ด่าไปอีกว่าทำไมลูกช่างโง่เขลายิ่งนักลูกควรจะเก็บมันใส่กระเป๋าไว้สิฮันเซลก็พูดคำเดิมว่าอย่าว่าอะไรผมเลยพรุ่งนี้ผมจะทำให้ดีขึ้นรับปากแม่ไปเช้าวันต่อมาก็เกิดเหตุการณ์เดิมซ้ำขึ้นอีกฮันเซลก็ไปหาเกรดเทลสวัสดีจ้ะเกรดเทลสวัสดีจ้ะฮันเซลวันนี้เธอเอาอะไรมาให้ฉันบ้างไม่ได้เอาอะไรมาเลยยังมีหน้ามาหาอีกมาทุกวันไม่เอาอะไรมาให้สักอย่างเธอมีอะไรให้ฉันหรือเปล่านั่นยังจะมาทวงของอีกมาหาแล้วก็ไม่เอาอะไรมาให้แล้วยังจะมาทวงของอีกคุณผู้ฟังเกรดเทลช่างเป็นเราไม่เอาแล้วเนี่ยฮันเซลนะเกรดเทลก็ช่างก็คงตกหลุมรักฮันเซลเหมือนกันแหละเธอก็เลยมอบลูกแกะให้ฮันไปตัวหนึ่งฮันเซลก็เอาลูกแกะมาแล้วก็มัดมันด้วยเชือกแล้วก็ยัดมันลงกระเป๋าคุณฟังแบบที่แม่บอกไงเมื่อวานแม่บอกให้ทำไงเมื่อวานแม่บอกให้เอามันใส่กระเป๋ามาสิวันนี้ก็เลยเอาใส่กระเป๋ามาด้วยเอาแกะใส่กระเป๋าสงสารชิบหายพอกลับมาถึงบ้านเนี่ยก็เล่าให้ฟังอีกว่าแม่ครับฮันเกรดเทลเนี่ยให้ลูกแพะมาครับเออ ให้ลูกแกะมาครับแล้วมันอยู่ไหนล่ะฮันอยู่ในกระเป๋าผมครับอย่างปลอดภัยโดนแม่ด่าอีกแล้วคุณผู้ฟังแม่ก็ได้ว่าโง่จริงๆเจ้าน่ะควรจะเอามันควรจะจูงมันมาสี่ลูกแกะเอาเชือกผูกคอแล้วก็จูงมาไปใส่กระเป๋าได้ยังไงฮันเซลก็เลยบอกว่าได้ครับแม่ต่อไปคราวหน้าผมจะทำให้ดีกว่าเดิม คราวนี้วันต่อมาก็ไปหาอีกแล้วก็ไม่ได้เอาอะไรไปให้อีกแล้วแล้วก็ยังไปทวงเอาของจากเกรเทลอีกแล้วเกรเทลก็ว่าคราวนี้ให้อะไรดีนะคราวนี้ของที่มีประโยชน์ควรจะเป็นอะไรดีเกรเทลก็เลยให้เบคอนมาหนึ่งชิ้นหนึ่งชิ้นใหญ่ถามว่าฮันทำยังไงคุณผู้ฟังฮันก็ผูกเชือกแล้วก็จูงเหมือนที่แม่บอกเดะเลยเป็นลูกชายที่แสนดีผูกเชือกแล้วก็จูงเบคอนกลับมามันจะเหลือหรือคุณผู้ฟังจูงเบคอนมันก็โดนอะไรลักกินระหว่างทางไปแล้วพอกลับมาถึงบ้านเนี่ยนางก็เล่าให้แม่ฟังอีกแล้วว่าเนี่ยเกรดเทลให้ของมาให้อะไรมาล่ะให้เบคอนมาครับผมผูกเชือกแล้วก็จูงมันมาแต่ว่าระหว่างทางอยู่ดีมันก็หายไปไม่รู้เพราะอะไร ก็เลยโดนด่าอีกแล้วแล้วแม่ก็บอกว่าโง่จริงๆแล้วก็ประชดไปว่าข้าวหลังอ่ะต้องเอามันไว้บนหัวสิประชดไปอย่างนั้นแล้วฮันเซลก็ไม่รู้สึกรู้สาอะไรก็ยังพูดคำเดิมว่าได้ครับแม่ไม่ต้องเป็นห่วงคราวหน้าผมจะทำให้ดีขึ้นวันต่อมาพอวันต่อมาก็ไปจีบเกรดเทลอีกด้วยวิธีการเดิมๆเกรดเทลให้อะไรมาคุณผู้ฟังคราวเนี้ยวันนี้ให้ถ่ายเกรดเทลให้ลูกวัวมาตัวนึงลูกวัวเนี่ยก็ต้องตัวใหญ่ป่าวะก็ต้องตัวใหญ่แล้วเนาะแล้วฮันทำยังไงฮันก็ทำตามที่คุณแม่ประชดฮันก็เอาลูกวัวเนี่ยวางไว้บนหัวกลับมาถึงบ้านได้ยังไงวะฮันก็เล่าให้คุณแม่ฟังแหละฮันก็บอกว่าผมก็มันวางไว้บนหัวสิครับแล้วมันก็ข่วนผมด้วยเจ็บตัวเจ็บเนื้อเจ็บตัวไปหมดโดนแม่ด่าโดนแม่ด่าบอกว่าโง่โง่ซ้ำแล้วซ้ำเล่าลูกวัวก็ต้องจูงมาสิจะไปแบกวัวไว้บนหัวทำไมจูงมาพอกลับมาถึงเราก็เอามันไปไว้ในคอกเอามันไปไว้ในคอกหรือยังได้ครับแม่ผมเอามันไปไว้ในคอกแล้วก็แม่ไม่ต้องเป็นห่วงนะครับคราวหน้าผมจะทำให้ดีกว่าเดิมรับปากอยู่แหละรับปากนี่สถานการณ์แบบว่าเหมือนเดิมแน่นอนคุณผู้ฟังแล้วเนี่ยแหละมันคือจุดพีคเพราะว่าวันต่อมาเนี่ยจะเป็นวันสุดท้ายแล้วเพราะว่าวันต่อมาเนี่ยฮันเซลเนี่ยไปหาเกรดเทลแล้วก็เกิดบทสนทนาเดิมๆว่าเธอเอาอะไรมาฝากฉันหรือเปล่าฉันไม่ได้เอาอะไรมาฝากเธอเลยแล้วเธอล่ะมีอะไรจะให้ฉันไหมวันนี้เกรดเทลก็บอกว่าวันนี้ฉันไม่มีอะไรจะให้เธอแต่ว่าฉันจะกลับบ้านกับเธอคุณบูฟัง ถามว่าเกรดเทลจะกลับบ้านพร้อมกับฮันเซลด้วยสภาพไหนเกรดเทลก็โดนจูงสิคุณบูฟังโดนเอาเชือกมัดคอแล้วก็จูงกลับบ้านแค่นั้นไม่พอนะกลับไปถึงบ้านก็ต้องไปอยู่ในคอกด้วยนะคุณผู้ฟังตามคำแม่บอกเป๊ะๆจูงมันกลับมาแล้วก็ต้องเอามาไปไว้ในคอกลูกวัวน่ะแล้วเกดเทลล่ะเกดเทลก็ต้องไปอยู่ในคอกเหมือนกันพอมาเล่าให้แม่ฟังอีกแล้ววันนี้ผมไปหาเกดเทลอีกแล้วครับเธอให้อะไรลูกมาเธอมากับผมด้วยตัวเองครับแล้วเธออยู่ไหนล่ะลูกเธอไปไว้ที่ไหนก็ไว้ในคอกเลยครับพร้อมหญ้าแห้งมากมายเลยแบบที่แม่บอก เออก็โดนแม่ด่าไปโดนแม่ด่าแหละแล้วก็บอกว่าไปพาเธอกลับมาที่บ้านสิควรจะดูแลเธออย่างนี้ว่าแล้วหันก็วิ่งกลับไปที่คอกแล้วก็แกะเชือกแกะมาให้เกรดเทลแล้วก็วิ่งกลับมาเกรดเทลก็โกรธจัดนะโกรธมากคุณผู้ฟังเขาไม่ได้บรรยายไว้ว่าต่อจากนั้นเกรดเทลทำอะไรแต่ว่าสุดท้ายเรื่องมันก็ลงเอยด้วยกันที่เกรดเทลก็เป็นเจ้าสาวของฮันอยู่ดี จบแล้วค่ะคุณผู้ฟังปรบมือ นี่คือฮันและเกรดเทลฮันเซลและเกรดเทลฮันเซลและเกรดเทลบุตรเอ้ยภรรยาของเขาเออไม่รู้จะบรรยายว่ายังไงเป็นนิทานที่5 บาท10 บาทมากเลยอะถ้าถามว่าเนี่ยต้นตอนนิทานเรื่องนี้มาจากไหนก็คือหนังสือชื่อเรื่องว่าเทพนิยายพี่น้องกริมชุดที่2ของสำนักพิมพ์ Aero Classic Book คือในหนังสืออะรูปประกอบยังเป็นบ้านขนมหวานอยู่เลยคุณผู้ฟังแต่ว่าเนื้อเรื่องมันไม่ใช่มากๆมัน5 บาท 10 บาทมากเลยอ่ะคือจริงๆเนี่ยมันจะมีชีวิตหลังแต่งงานของฮันเซลกับเกรทเทลอีกแต่ว่ามันก็จะยิบย่อยไปอย่างว่าเอาไว้ว่างๆนะคุณผู้ฟังถ้าหากว่าอยากอัปเดตก็บอกมาได้ว่าอยากฟังเรื่องราวอัปเดตชีวิตหลังแต่งงานของฮันเซลกับเกรทเทลในทวิตก็ได้เนาะในทวิตก็ได้ถ้าอยากฟังก็ส่งต่อกันเข้ามาเดี๋ยวปิดช่วงของนิทานเรื่องที่สองก่อนสรุปว่าฮันเซลและเกรทเทลก็แต่งงานกันค่ะเป็นเจ้าบ่าวเจ้าสาวของกันและกันเป็นสามีภรรยาของกันและกันแฮปปี้เอนดิ้งปรบมือจบตอนเฮ้ติ้งติ้งติ้งติ้งก็มาถึงช่วงท้ายรายการแล้วนะคะมีเรื่องอยากจะแจ้งคือว่าทางส้มแป๊วเนาะคงจะไม่ได้ลงไฟล์พอดแคสต์ใน SoundCloud แล้วเพราะว่าไม่มีตังค์ไปโกโปรไม่ได้มีตังไปโกโปถ้ามีตังเมื่อไหร่คงจะได้ลงอีกรอบหนึ่งเพราะว่าตอนนี้พื้นที่ของไม่โปรเนี่ยมันไม่พอแล้วค่ะคุณผู้ฟังก็เลยจะได้คงจะได้ลงไฟล์แค่ในอันเนี้ยพอโดเมติกเนี่ยcom เท่านั้นซึ่งยังไงแล้วคิดว่าเพื่อให้เกิดความสะดวกที่สุดคุณผู้ฟังไปติดตาม Twitter ของนินทานิทานจะดีกว่านะคะที่นิทานทอล์กนิทานทอล์กสะกดNITAN underscore TALK ประมาณนี้เพื่อความสะดวกแล้วเพราะว่าสมมติว่าถ้าเรามีอะไรเปลี่ยนแปลงขึ้นมาอีกเนี่ยก็จะติดตามกันได้ทาง Twitter น่าจะรวดเร็วที่สุดตามนี้นะคะแล้วก็ใครอยากจะฟังนิทานเรื่องไหนแบบไหนธีมอะไรแบบเนี้ยก็ช่วยคิดช่วยก็ช่วยคิดแบ่งปันความคิดเห็นกันมาได้ไม่ว่าอะไรติดเตือนกันมาได้ด้วยแล้วก็ ถ้ายังไงแล้วในจูนก็ฟังได้ด้วยการเซิร์ชหาคำว่านิทานทอล์กก็จะเป็นประมาณนี้คือความจริงเราก็ไม่มีความรู้แล้วก็ประสบการณ์ในการฟังพอดแคสต์ทางไอจูนเท่าไหร่เพราะว่าใช้แต่ Android มาตลอดแต่ก็พยายามเอาไปลงให้ไวนะคะถ้ามันมีอะไรติดขัดบกพร่องก็แนะนำกันมาได้เลยค่ะใน Twitter นะนิทาน The Score Talk ครั้งนี้ตอนที่2ก็คงจะต้องจบลงตรงนี้เท่านี้แหละค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังขอให้ฟังนิทานอย่างมีความสุขกันนะคะขอบพระคุณค่ะ